Já, hæstvirtur forseti. Ég ætla hér að halda áfram þar sem frá var horfið úr fyrri ræðu minni í kvöld, en þar gerði ég að umtalsefni blaðagrein eftir fréttaritaran Dave Keating sem að hann ritaði fyrir Forbes og fjallar um blaðamannafund þar sem að orkumálastjóri Evrópusambandsins fór mikinn, sá sami orkumálastjóri og hefur átt fundi með hæstvirtum utanríkisráðherra Íslands. Ég hef verið að svona, eða ætla svona að lauslega þýða þessa grein hér úr pontu þar sem að hún er á ensku og ég var búinn að fara yfir hluta af henni hér. En hún sem sagt fjallar það fyrir parturinn af henni að núna hafi Evrópusambandið í fyrsta sinn stigið yfir ákveðna rauða línu, stigið yfir strikið þar sem að farið fram á það að orkubandalagsambandsins verði gert hvað ég var að segja heildstæðara og að ótengt kerfi innan sambandsins verði tengt að ákvörðun Evrópusambandsins. Hann talar að völd hafi flætt inn til Brussel síðustu 2 áratugi í gríðarlega mikið, en það séu ákveðnir hlutir sem að hafi ekki flætt og það sé óásættanlegt, það að segja það sé diplomasi, bóðenska tungu, leiði fórseta eða samningagerð, varnarmál, heilsugæsla, menntun, orka og skattar. Og síðan vikið sérstaklega að þessum tveim síðustu efnisatriðum, það að segja orku og sköttum. Og orkumálastjóri Evrópu gerir alvarlega athugasemd við það að það þurfi einróma samþykki allra Evrópuríkjana til þess að breyta orku og skattareglum sambandsins. Hann vill raunverulega koma fram með ályktun eða tillögu þess efnis sem gerir ráð fyrir því að slík lausn mundi færast yfir í meiri hluta kosningu sem að tæki tillit til atkvæðavægis sem byggir sem sagt á fólksfjölda. Það að segja að það myndi þá vera þannig að ríki sem væri skilgreint innan þessa svæðis og hefði marga íbúa mundi alltaf trompa ríki sem hefði færri íbúa. Og hann gerir sérstaka athugasemd í þessari grein við Pólland sem að hafi raunverulega þvælst fyrir að aðlögunin sem að krefur þessa skilyrðislausu samþykkt eða unanimity sem að eins og það heitir upp á enska tungu er núna stöðvuð af Póllandi og það er eitthvað sem að menn sætta sig ekki við þá þannig í Evrópu. Þetta er raun og veru smá innsýn inn í það sem að koma skal í 5. orkupakkanum sem að nú í smíðum. Og hann kallar þetta kerfi sem að við köllum lýðræði, það að segja, innan okkar ríkis og það að það skuli vera raunverulega einróma samþykkt allra ríkjana fyrir því að breyta þessum reglum, að hann kallar þetta fornaldar kerfi. Og hann segir, orðrétt upp á enska tungu, we can't have the most ambitious framework to develop an energy union and at the same time have a paleolithic energy taxation system. He fumed, ritar fréttaritari. En þetta þýðir, við getum ekki verið með metnaðarfyllstu umgjörðum þróun orkubandalags í heiminum, en á sama tíma haft fornaldar skattakerfi. Með öðrum orðum, nú Evrópa farin að kalla á það eftir að vera búin að moka 5 miljörðum evra inn í þetta kerfi til þess að hamla jarðefna eldsneytisnotkun og skipta yfir í endurnýja hreina orku, að nú vill hún komast í skattakerfið og fá til baka. Og við skulum velta því fyrir okkur hér. Hvers að vænta þar fyrir okkur Íslendinga?
Þá veitir ansvar.